Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Helt siden de første menneskene slo seg ned I Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallusinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet I UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der, og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcast-serie I 6 deler produsert av Project Hestdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen I denne bortgjemte dalen I Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcast-avspiller I 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 207 det tirsdag den 20. desember 2022. Nå vi kommet til den tredje og siste delen I denne gjeninnspillingen av serien om Jeanne d'Arc, og også hva som blir årets siste episode. Vi skal straks hoppe inn I materialet her, men aller først så skal jeg fortelle dere om en liten plan jeg hadde, men som jeg dessverre ikke fikk tid til I arbeidet med denne serien. Som jeg jo har sagt en del ganger, så har jeg fått en del klager på uttalelsen min av diverse språk her I Tåkeprat I årenes løp. Det gjelder språk som tysk, spansk, russisk og ikke minst fransk. Siden jeg skulle gjøre denne serien på ny, hørte jeg med en kollega av meg som fransk, om vi kunne lage et lite språkverksted I forbindelse med denne serien, og hun kunne drille meg I uttalelsen min av franske stedsnavn og lignende. Men tiden den løp litt fra oss. Men til tross for at det ikke blitt noe opptak, så har jeg sjekket en del ord med henne. Det siste stedsnavnet jeg nå har skjønt uttales Reims, altså byen som staves Reims. For meg var det helt ulogisk, siden man normalt ikke uttaler S-en I slutten av ord på fransk. Men sånn det bare. Etter å ha sagt hvordan jeg sier diverse navn, så sa hun at uttalen min stort sett ikke var så verst, og ikke minst så sa hun at franskmenn har en tendens til å være veldig petimetere på hvordan franske ord og uttrykk uttales. Så bang, der har dere den franskmenn. Og med det hopper vi bare rett inn I denne årets aller siste episode av Tåkeprat. spurte Karl om midler slik at hun kunne føre han til res, slik at han kunne bli kronet til konge. Etter den spektakulære seieren i Orléans var det ikke spesielt vanskelig å overtale ham. Men siden Karl var rimelig skrapet etter år med krig, så tok det nærmere en måned å samle sammen det hun trengte. Denne måneden brukte Jeanne på å lære seg mer om krigføring, i tillegg til å bli bedre på hesteryggen. Den 8. juli var hun klar til å ri ut igjen, og hun førte hæren mot den engelsklærede byen Jargeau. Den 11. begynte et angrep mot forstedene, og soldatene som holdt til der ble jaget på flukt. Etter dette dikterte hun et brev til okkupantene i byen, med et løfte om at de ville bli spart om de overga seg, men dette ble avslått av engelskmennene. De franske troppene startet angrepet med å avfyre kanonader mot festningsmurene om natten. Om morgenen etter var murene fulle av sprekker, og de hadde klart å ta ut et tårn. Men til tross for dette virket et direkte angrep som litt i overkant dristig, spesielt siden de visste at det var engelske forsterkninger på vei. Kapteinen til Jeanne foreslo at de skulle trekke seg tilbake, eller eventuelt avskjære forsterkningene før de kom til byen. Dette falt selvsagt ikke i god jord hos Jeanne. Responsen hennes var å marsjere mot bymuren med banneren hevet høyt, mens hun ropte slagord. Responsen fra engelskmennene på sin side var et regn med stein. En av disse traff Jeanne i hodet, og hun ble slått i bakken. Men tror dere dette stoppet Jeanne? Neida, hun reiste seg igjen og skrek til troppene at de ikke kunne tape fordi de hadde Gud på sin side. Dette fyret de franske troppene tilstrekkelig opp til at de startet et stormangrep, og de klarte å ta byen på kun 4 timer. Det var enda et mirakel fra den 17-årige jenta, og det var ikke lenger mange som tvilte på at Jeanne faktisk var sendt fra Gud, i alle fall ikke på fransk side. Jarlen av Suffolk ble tatt til fange i dette angrepet, og han fortet seg å slå de som tok han til fange til riddere, slik at han kunne si at han nettopp var blitt fanget av riddere, og ikke av menige franske soldater. Fangene ble ført i Orléans, før hæren satte kursen videre vest mot byen Meung, hvor noen av de engelske troppene hadde søkt tilflukt etter slag om Orléans. Kapteinene til hæren, Talbot the Scales, hadde forskanset seg i et festningsverk utenfor byen, og de ble drevet på flukt og søkte dekning innenfor bymurene, før hæren dro videre til Bougency, hvor det var enda en engelsk garnison. Angrepet startet den 15. juni. Dagen etter fortalte en budbringer at John Fastloft og forsterkningen hans som egentlig skulle til Jargeau nå kom til unnsetning i Bougency. De fikk også beskjed om at greven av Richmond var på vei med 1000 mann, og dette skapte litt bekymring. Han hadde nemlig havnet i unåd hos Karl etter noen intriger ved hoffet, men de hadde ikke trengt å bekymre seg. Han kom nemlig fordi han hadde hørt om bragdene til Jeanne, og han sverget igjen troskap til Karl, og troppene hans sluttet seg til den armagnakiske hæren. Med den massive hærstyrken utenfor byen så ikke engelskmennene noen annen mulighet enn å overgi seg. Og når nyheten om tilbaketrekningen nådde resten av den engelske hæren, bestemte de seg for å trekke seg nordover og lage forsvarsposisjoner der. Men Jeanne var ikke ferdig. Hun var fast bestemt på å drive engelskmennene tilbake, og i løpet av en periode på 7 uker klarte hun, i slag etter slag, å rense områdene rundt Loire for engelske soldater. Etter dette stasjonerte hun seg i festningen Sully-sur-Lour, hvor hun raskt vendte seg til et liv i sus og dus, og begynte å kle seg i finstas og drakk vin. Og akkurat det er noe som kom til å slå tilbake på henne senere. Veien fremover, den var klar. Selv om det lå 16 mil med fiendtlig territorium mellom Karl og katedralen i Rees, var det dit de måtte, ifølge profetien til Jeanne. Etter seierne hun hadde ført dem til, var det god grunn til å høre på henne, og med Jeanne i spissen for den armagnakiske hæren hadde flere landsbyer på veien allerede skiftet allianse fra Burgund til Armagnac, noe som ville gjøre reisen dit litt enklere. Karl samlet en hær på 1000 mann og begynte på ferden. Han sendte et sendebud foran seg med beskjed om at alle som underkastet seg ville bli tilgitt tidligere illojalitet. Den første byen de kom til, Auxerre, gjorde nettopp dette, og hæren kunne reise videre uten konfrontasjon. Men i den neste byen, Troyes, møtte de lukkede porter. De hadde sverget troskap til den engelske kongen, og de var svært vanskelig å overtale. Men det hadde skjedd noe i Troyes, noen måneder før hæren til Karl kom. En munk ved navn Broder Richard hadde dukket opp, og han hadde fortalt befolkningen at antikrist var på vei. Han var en skikkelig svovelpredikant, og talene hans om synd og helvete var så ille at byen hadde foretatt masse brenninger av kort, terninger, brettspill og andre gjenstander som ble ansett som syndige. Når Jean droppet opp utenfor bymurene, bestemte befolkningen seg for å sende ut Broder Richard, slik at han kunne sjekke om Jean var sendt fra Gud eller fra djevelen. De hadde nok regnet med at han skulle konkludere med at hun var syndig, men sånn gikk det ikke. Han ble så imponert at han kom tilbake med et brev hun hadde diktert, hvor Jean på sitt vanlige storslagne vis erklærte at dersom de underkastet seg, ville de bli spart, men dersom de motsatte seg, ville de bli utslettet. Myndighetene i byen syntes ikke at dette var spesielt imponerende, og de erklærte at Broder Richard var en ond trollmann, og at Jean var ei gal jente som var inspirert av djevelen, for de brant brevet og sendte en budbringer til Res med en bønn om forsterkninger fra Bedford og hertugen av Burgund. Og så begynte beleiringen. Det gikk ikke så veldig lang tid før det skulle vise seg at det var vanskelig å skaffe tilstrekkelig med forsyninger til okkupasjonsstyrken, og det begynte å bli snakk om å trekke seg tilbake. Men når ideen ble luftet for Jean, reagerte hun med vantro. Hun fortalte at det var forutbestemt at Carl skulle ri gjennom portene til Troy i løpet av et par dager. Og etter litt om og men bestemte de seg for å bli. Det var tross alt på grunn av Jeans spådommer de var der i utgangspunktet. Hæren begynte å rigge til beleiringsutstyr og kanoner, mens Jean red mellom troppene og skrek ut kommandoer. Innbyggerne fulgte nervøst med fra bymuren, og når det var gått 4 dager, ble det rett og slett for mye for den beleirede byen, som heiste det hvite flagget og overga seg uten kamp til Carl, som kunne ri gjennom byportene den 10. juli. Enda en av Jeans profetier hadde gått i oppfyllelse. Nå skrev myndigheten i Troy et nytt brev til Res, denne gangen med en bønn om at også de skulle overgi seg, og overlate byen til Frankrikes rettmessige hersker, Carl den 7. Og slik gikk det, hele veien til Res. By etter by underkastet seg Carl, og når hæren var 2 mil fra Res, kom et sendebud med en beskjed om at de også hadde underkastet seg. Allerede dagen etter de kom dit, ble Carl kronet til konge av erkebiskopen, som velsignet han med den hellige oljen fra Klodvig. Etter kroningen falt Jean på kne og erklærte, «Guds vilje er skjedd», mens tårene strømmet nedover ansiktet hennes. Etter kroningen dikterte hun et nytt brev, denne gangen til Philip av Burgund. Der ba hun han legge til side alle tidligere stridigheter og underkaste seg Frankrikes rette regent. Om han ville krige, skrev hun, kunne han slåss mot den felles fienden saraseerne, ikke sine egne landsmenn. Philip skulle aldri svare på dette brevet, for han var i Paris, for han diskuterte den anglo-burgundiske alliansen med Bedford. Alliansen hadde slått flere sprekker, og målet var nå å krone den britiske barnekongen til konge av England og Frankrike så fort som råd var. Hertugen av Burgund irriterte seg over at han til stadighet måtte bevise sin lojalitet overfor England, mens England og Bedford på sin side ergret seg over at de var nødt til å støtte Burgund økonomisk. Mens Bedford begynte å forberede seg på at de armagnakiske troppene skulle angripe Paris, dro Philip til festningen sin i Artois. Bedford på sin side forsterket bymuren til Paris og fikk forsterkninger, som bestod av 250 ekstra fotsoldater og 2500 byskyttere. Så satte han seg ned og skrev et brev til Carl. Han utfordret Carl til enten å overgi seg eller til å møte ham ansikt til ansikt i en duell, og minnet ham på at det var han som hadde drept faren hans på uredelig vis. Etter å ha skrevet det brevet, skrev han til befolkningen i Paris. Han skrev at Carl utnyttet godtroende franskmenn ved hjelp av 2 karakterer som var en vederstyggelighet i herrens åsyn, en løsaktig jente kledd i manneklær og en frafallen munk. Denne frafallende munken, det var nemlig Broder Richard, for han hadde blitt så imponert over Jean at han hadde blitt med i den armagnakiske hæren. Men denne delen av brevet falt ikke i god jord i Paris, hvor Broder Richard hadde en stor tilhengerskare. Han avsluttet med å skrive at Gud, som den eneste rette dommer i saken, ville vise at det var Henrik som var den rette regenten både i England og Frankrike. Den 14. august møttes armagnakiske og engelske tropper nord for Paris. Begge sider befestet stillingene sine, men til tross for noen små treffninger uteble det store slaget. Jean forsøkte å få fortgang i prosessen ved å ri fram og tilbake foran fiendens linjer med banneren sin, men denne gangen skjedde det ingenting. Til tross for provokasjonen forble engelskmennene i stillingene sine. Dag ble til natt, og når neste dag grydde, ble det klart at de engelske troppene hadde trukket seg tilbake til Paris. Bedford hadde nemlig kommet fram til at det var en dårlig strategi å risikere troppene sine på åpen bark. Da var det bedre å forsvare selve byen. Dessuten, det var flere og flere byer som hadde alliert seg med Armagnac, og Bedford trengte de soldatene han hadde for å holde på områdene rundt Paris. Den 16. august møtte armagnakiske representanter hertugen av Burgund for å forsøke å framforhandle en fredsavtale, og de klarte det nesten. De ble enige om en våpenhvile i hele det nordlige Frankrike, med unntak av Paris, og med det stod døren på gløtt for en fredsavtale. Den 8. september red Jean i spissen for hæren opp mot porten til Louvre på vestsiden av Paris. Denne datoen var ikke tilfeldig. Den 8. september er festen for Jomfru Marias fødsel, og for troppene til Jean understreket datoen helligheten til kampene de stod overfor. Innbyggerne i Paris, derimot, så på det å angripe på en helligdag som blasfemi. Forsvaret i Paris var monumentalt. Byen var omgitt av massive murer med skyteskår, og for å komme inn i byen måtte man ta seg inn gjennom en av seks tungt befestede porter. I tillegg var det gravd en massiv grøft rundt byen som ville gjøre en beleiring enda vanskeligere. Angrepet startet med kanonader fra begge sider. Drønnene fra kanonkulene som ble avfyrt fra byen og som måkte inn i hæren utenfor, overdøde skrikene til døende menn og hester, mens armagnakiske soldater forsøkte å fylle igjen vollgraven rundt byen med treverk, slik at de kunne få satt opp beleiringsstiger. Timene gikk. Det var timer fylt av smerte, død, møkk og lidelse. Jean var selv i front og ledet angrepet i et regn av piler. Men når dagen var på hell, så det ikke ut til at angrepet hadde ført fram. Når solen begynte å gå ned, ropte Jean mot byen. «Overgi dere raskt i Jesu navn, for om dere ikke overgir dere før mørket faller på, kommer vi inn med makt, enten dere vil eller ikke, og da vil vi drepe dere alle, uten nåde.» Mens hun sto og ropte, ble hun truffet av en armbrøstpil som gikk gjennom låret hennes, og bannerbæreren hennes fikk en pil i foten. I smerte løftet han visiret på hjelmen sin, og da ble han truffet av en pil i ansiktet og falt død om. Smerten jaget gjennom Jean. Hun var nære på å miste bevisstheten, men hun fortsatte kampropene, selv om blodtapet gjorde henne stadig svakere. Da ordren om tilbaketrekning ble ropt, forsøkte hun å stanse den. Men hun klarte ikke å gjøre motstand, og sterke hender løftet henne opp fra bakken og bar henne med tilbake i sikkerhet. Neste dag, da hun kom tilbake til bevissthet, var det første hun gjorde å beordre at angrepet skulle fortsette. Men til hennes store forskrekkelse fortalte hertugene Alençon henne at Carl hadde beordret en full tilbaketrekning. Nedbrutt dro hun til Carl i Saint-Denis. Hun følte seg forrådt og mente at nederlaget i Paris var en direkte konsekvens av Carls manglende gudstro. I Paris, derimot, tok teologene nederlaget som et tegn på at Jean var sendt av djevelen, og igjen så hamret de inn dette med at det var en synd for kvinner å gå i mannsklær. Noen dager senere kom Bedford med forsterkningene sine, og mot slutten av måneden kom hertugen av Burgund, som ble utnevnt til guvernør av Paris, noe som naturlig nok dro han dypere inn i alliansen med England. Det enorme momentet Jean hadde hatt var nå blitt stagget. Men det var fremdeles mange som hadde troen på henne. Når hun klarte å gå igjen for egen maskin, ble hun sendt ut for å lede hæren. Denne gangen for å ta tilbake festningsbyen La Charité-sur-Loire fra en makthungrig opprører, Perinette Gressart, som hadde etablert sitt eget lille fyrstedømme der, og som hadde en svak allianse til England og Burgund. Jean klarte å ta byen i kjent stil, og selv om dette kun var en liten seier, så var det med på å bygge opp troen på henne igjen. Men så skulle hun få seg enda en knekk, når hæren måtte trekke seg tilbake etter å ha forsøkt å ta La Charité. Dette skjedde fordi det var en svært brutal vinter, og de ikke klarte å forsyne hæren. Jean trakk seg tilbake til Carl, som holdt til slottet hans i Sully. Der var hun en slags life coach for de som fremdeles trodde på henne, men rollen hennes ble stadig mindre. Månedene gikk, og den anglo-burgundiske fraksjonen ble stadig sterkere, og de truet nå om å ta tilbake Rez. I april red Jean ut i krigen igjen. denne gangen for å forsvare Compiègne, en by som hadde overgitt seg til Karl etter kroningen i Reims. Byen hadde opprinnelig blitt gitt til hertugen av Burgund som en del av våpenhvileavtalen med Armagnac, men de var lite lystende på burgundisk styre, og nå var Philip på vei dit for å ta byen med makt. Byen hadde et solid forsvarsverk, og i likhet med Orléans så hadde den en viktig strategisk betydning. Samtidig som Jeanne planla forsvar av byen, ankom den da 8 år gamle barnekongen Henry Frankrike. Den 22. mai startet Jeanne angrepet mot den burgundiske hæren. Hun stormet ut av byportene med den armagnakiske hæren bak seg, og først så klarte de å drive de burgundiske droppene tilbake. Men det ble snart klart at det hele var litt for lett. Burgundiske tropper avskjærte nemlig Jeanne fra byen, og soldatene der inne så seg nødt til å stenge porten. Omgitt av fiender kjempet de armagnakiske soldatene mot overmakten, men det var nytteløst. Jeanne ble brutalt revet ut av salen, og med det var jomfruen fanget av den burgundiske hæren.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ifølge disse reglene som gjaldt i krig på 1400-tallet, det personen som har tatt vedkommende til fange som har rett til å kreve løsepenger. I Jeannes tilfelle dreide dette seg om Jeanne de Luxembourg, og han tok henne med seg tilbake til slottet sitt i Belleu-le-Fontaine, nord for Compiègne. Jeanne så på seg selv som en soldat, og det var på den måten hun hadde overgitt seg til den burgundiske kapteinen. Nå forventet hun å bli løslatt mot løsepenger. Siden hun ikke hadde en egen formue, var det logisk at det var Carl som måtte punge ut. Men Jeanne, hun var ingen ordinær soldat. Erkebiskopen i Reims reagerte på fangenskapet hennes med å skrive et brev til det armagnakiske Frankrike, der han skrev at det at hun hadde blitt tatt til fange var en direkte konsekvens av at hun hadde vært for egenrådig og ikke hadde tatt imot gode råd. Samtidig hadde Carl allerede klart å skaffe seg et nytt sendebud fra Gud. Denne gangen dreide det seg om en gjetergutt som sa at Carl kom til å vinne til slutt, og at Jeanne hadde blitt straffet på grunn av sin manglende ydmykhet. Jeg kan tenke meg at alt dette hadde litt med at hun hadde begynt å drikke vin og gå i litt finere klær og sånn å gjøre. De armagnakiske teologene var ganske så enstemmige i at fangenskapet skyldtes at Jeanne hadde falt i unåde hos Gud på grunn av sitt eget hovmod. De engelske teologene derimot mente at dette var et tegn på at hun hadde vært styrt av djevelen hele veien, og de krevde nå at hun skulle bli overlevert inkvisisjonen. Jeanne de Luxembourg rynket litt på nesen over dette forslaget. Han så nemlig for seg at han kunne håvinne en ganske betydelig sum ved å utlevere Jeanne. Det skulle være biskopen av Béauville, Pierre Cacon, som fremmet et forslag om hvordan man kunne løse saken. Han var ikke spesielt glad i den armagnakiske fraksjonen, siden han hadde måttet gi fra seg bispedømmet sitt etter Carl ble kronet i Reims, og den gode Pierre, han hadde lang erfaring med engelsk politikk. Han foreslo at England skulle betale løsepenger for Jeanne, slik at hun kunne bli eksponert som kjetter samtidig som Henrik ble kronet til konge. det å finne en løsning på situasjonen med Jeanne begynte nemlig å haste, for de begynte å ulme i deler av den franske befolkningen som fremdeles trodde at Jeanne var sendt fra Gud. For eksempel så hadde en av tilhengerne til broder Richard, en kvinne ved navn Pierron, hatt en visjon der Gud hadde åpenbart seg for henne i menneskeskikkelse, og han hadde sagt at armagnakene representerte det gode, og at Jeanne hadde utført Guds vilje. Hun ble selvsagt brent så raskt råvar, men denne typen støtte var svært farlig for den engelske okkupasjonsmakten. Det var også en fare for at Jeanne kunne rømme. Hun hadde nemlig forsøkt å rømme en gang, og hadde derfor blitt flyttet til den mest sikre borgen Borevoir. Men også der hadde hun forsøkt å rømme. I det rømningsforsøket hadde hun kastet seg ut av borgtårnet og ble hardt skadet, men hun overlevde og fikk ingen permanente skader. I november ble forhandlingen om Jeanne fullført, og hun ble overført til den engelskkontrollerte Rouen i Normandie julaften 1420. Det var nok en ganske kjip julaften for Jeanne, selv om vi i det minste må kunne si at strømprisene nok var mer på stell i 1420 enn de er i dag. Den 3. januar 1431 ble det sendt ut et skriv til alle undersåtter av England, underskrevet av den da 9 år gamle kong Henrik. Her kunne man lese at Jeanne, jomfruen, hadde brutt Guds lover, drept engelskmenn og ikke minst kledd seg i manneklær. Videre kunne man lese at hun skulle stilles til rette for Gud og kirken. Den 21. februar 1431, etter Jeanne hadde vært soldat i 13 måneder og fange i 7, begynte rettssaken. Det var biskop Pierre Cacon og 42 av de fremste teologene i det engelskokkuperte Frankrike som deltok i den første åpne høringen av Jeanne. De hadde allerede gjort et grundig forarbeid, og hadde blant annet lett et bevis mot henne i Domremy, hvor hun hadde vokst opp. Det første Jeanne gjorde under høringen var å spørre om hun kunne få delta i en gudstjeneste før de satte i gang, men den forespørselen ble bryskt avvist, ikke minst fordi hun fremdeles kledde seg i manneklær, den verste synden av dem alle. Men Jeanne virket alt annet enn redd. Hun var redusert og blek etter tiden i fangenskap, men gudstroen hennes var ikke blitt svekket, og hun hadde vært igjennom slike teologiske avhør før. Før høringen hadde det blitt utført enda en av disse jomfrusjekkene, denne gangen av hertuginnen av Bedford, som hadde bekreftet at Jeanne fremdeles var jomfru. Nå var det hennes spirituelle integritet som skulle prøves. Når hun ble bedt om å legge hånden på Bibelen og sverge å fortelle sannheten, nølte hun og sa: «Jeg vet ikke hva dere vil spørre meg om. Kanskje dere vil spørre meg om ting jeg ikke kan fortelle om.» Hun sa videre at hun kunne fortelle dem om alt fra sitt jordiske liv, men at det var elementer av åpenbaringene hennes hun ikke kunne dele, siden hun trodde at hun ikke hadde tillatelse til å dele disse med andre enn kong Karl. Til slutt sverget hun på Bibelen at hun ville svare på alle spørsmål om sin kristentro, men ikke om åpenbaringene. Avhøret begynte, og hun svarte villig på spørsmål om oppveksten. Men når de spurte om hun kunne sitere Fader vår, så nektet hun og sa at dette var kun noe hun gjorde i skriftemål. Den neste dagen fortsatte avhøret i samme duren, men det var nødt til å flytte den til en annen sal da det var kommet enda flere teologer for å ta en del i prosessen. Det var nå totalt 48. Også denne dagen dukket den opp en del uventede ting. Når hun ble bedt om å avlegge eden på ny, nektet hun og sa: «Jeg avla eden i går, det bør holde.» Til slutt gikk hun med på avleggen på ny, etter å ha sagt: «Dere sliter meg jo helt ut.» Det var teologen Jeanne Papert som ledet avhøret den dagen, og idet han skulle til å snakke, satte Jeanne blikket ham og sa: «Hvis du visste hvem jeg er, skulle du ønske jeg ikke var her. Jeg har kun handlet i henhold til hva som har blitt meg åpenbart.» Papert spurte henne ut om stemmene, om hvilken side hun hørte dem fra, hvor ofte hun hørte dem, og hvor mange de var, på godt gammeldags inkvisisjonsvis. Jeanne svarte som best hun kunne, men når han tok opp dette evinnelige spørsmålet om manneklær, så nektet hun å svare. 2 dager senere var det klart for den 3. runden, denne gangen med hele 62 teologer til stede. Denne gangen nektet hun plent å sverge eden på ny, og sa: «Jeg har sverget 2 ganger, det er nok.» Spørsmålene om stemmene fortsatte. På et tidspunkt henvendte hun seg til biskopen og sa: «Du sier at du er min dommer. Vær varsom i dine valg, for jeg er i sannhet sendt av Gud, og du utsetter deg selv for stor fare.» Mot slutten av dagen dro de fram historien om fetreet i Domremy, som barna hadde offret blomsterkranser til. teologene poengterte at det ikke fantes ver. Det var jo overtro, det visste jo alle. Dette dreide seg om demoner I forkledning, kunne de fortelle. Jeanne på sin side sa at hun aldri hadde gitt blomsterkranser til feene, og hun hadde aldri danset rundt treet med de andre barna. Den eneste hun hadde lagt blomsterkranser til, sa hun, var jomfru Maria. Før de sendte henne tilbake til cellen, spurte de om hun ikke ville ha en kjole. Til det svarte hun at «Om dere gir meg en, så vil jeg ta imot. Om ikke, er jeg fornøyd med klærne jeg har, så lenge de behager Gud.» Det var to avhør til med to dagers mellomrom, før de parkerte Jeanne I cellen sin for å gå gjennom bevisene de hadde sikret seg. Etter en uke kom en gruppe teologer til cellen hennes, hvor de forsøkte å hale ut av henne hva dette tegnet hun hadde gitt til Carl var. Til å begynne med nektet hun å svare. Men avhørene I cellen fortsatte I ukesvis, og til slutt sprakk hun og fortalte at den dagen hun møtte Carl for første gang, hadde hun sett en engel som hadde brakt ham en krone av gull. En krone som var så fantastisk utført at ingen jordisk gullsmed kunne ha laget den. Omgitt av engler og med Sankt Katarina og Sankt Margaret I stedet, ble kronen gitt til biskopen Res, som igjen kronet Carl med den. Men de brutale avhørene I cellen var ikke ferdige med den tilståelsen. De fortsatte, og de presset henne på forskjellige punkter, som om det var blasfemi å angripe Paris på en helligdag, og om hun hadde forsøkt å begå selvmord da hun hadde hoppet ut av borgtårnet, og ikke minst dette loslitte punktet med manneklær. Den 18. mars følte teologene seg klare for å ta ut en tiltale mot Jeanne. De startet med 70 tiltalepunkter, men de klarte å koke dem ned til 12, som spente fra falsk profet til trollkvinne. Konklusjonen var at åpenbaringen hennes enten var fabrikerte eller kom fra djevelen, og at hun var en blasfemiker og en kjetter. Biskopen besøkte henne en siste gang I cellen, og sa at det ikke var for sent å underkaste seg kirken, men Jeanne svarte bare at livet hennes lå I Guds hender. Den 2. mai ble hun hentet til cellen, og blek og tynn ble hun ført foran dommerpanelet hvor tiltalen ble lest opp. Igjen ble hun spurt om å underkaste seg kirken, hvorpå hun svarte «Mine ord og gjerninger var alle en utførelse av Guds vilje». Det gjorde det helt klart at dersom hun ikke underkastet seg, ville hun ende sine dager på bålet. Jeanne sa bare trassig på dem og sa «Dere vil ikke gjøre det dere sier, da vil dere angre med kropp og sjel». Etter enda en uke I cellen sin ble hun hentet og ført til et nytt rom, og hun innså at de hadde ført henne til borgens torturkammer. «Vi har forsøkt å vise deg kristen kjærlighet», ble hun fortalt, «men nå tiden inne for å vri en tilståelse ut av deg». Jeanne så på dem og sa, «Hvis dere river meg I stykker og separerer sjelen fra kroppen min, vil jeg ikke fortelle dere mer enn jeg alltid har gjort. Dersom jeg skulle si noe mer, kan jeg alltid fortelle at dere tvang fram en falsk tilståelse med tortur.» Videre fortalte hun at erkeengelen Gabriel hadde åpenbart seg I cellen hennes et par dager tidligere, og at han hadde sagt at Gud kom til å hjelpe henne. Men I torturkammeret så på hverandre. De visste at denne rettssaken allerede var svært kontroversiell, og at dersom Jeanne skulle få skader på kroppen av tortur, ville det gjøre mer skade enn nytte. Så hun slapp unna og ble sendt tilbake til cellen sin. Det gikk enda to uker før hun hørte noe mer. Den 23. mai ble hun hentet og ført framfor biskopen og viseinkvisitøren Jeanne la Maistre, som gikk gjennom de 12 tiltalepunktene. Hun ble igjen bedt om å underkaste seg, men nektet, og dommen falt. Den neste morgenen ble hun ført til klosteret I midten av byen, hvor de hadde bygget et skafott for anledningen. Igjen ble hun bedt om å underkaste seg, og hun svarte, «Jeg vil bare underkaste meg den hellige far I Roma», og det sendte et støkk gjennom teologene. De visste at saken allerede var sylt inn, og om de skulle blande inn Vatikanet, så kom den til å bli trenert I evighet. De avfeide derfor dette ønsket, og begynte å framsi dommen. Og så sprakk Jeanne. Hun sa, jeg underkaster meg kirken, igjen, igjen og igjen. Hun ble bedt om å underskrive en tilståelse. Det gjorde hun, og med det ble hun dømt til livstid I fangenskap, framfor brenning på bålet. Jeanne ble ført tilbake til cellen sin, hvor hun ble skamklipt og kledd I kjole. Biskopen var fornøyd. Folket hadde riktignok ikke fått sett den bålbrenningen de hadde kommet for, middelalderens svar på Netflix, men politisk var alt på stell. Jeanne hadde tilstått, og hun kom til å tilbringe resten av livet sitt I en celle. Men tre dager senere skjedde noe merkelig. Biskopen fikk beskjed om å komme til slottet, og når han og følget kom dit, ble de ført inn I cellen til Jeanne. de så straks hva som hadde skjedd. Hun var igjen kledd i manneklær. Når de spurte henne om hva som hadde skjedd, så stotret hun fram at hun gjerne ville bli sendt til et kloster eller et eller annet sted der hun ikke var omgitt av menn, og at hun da gjerne kunne gå i kjole. De spurte henne om hun hadde hørt stemmen igjen. Til det nikket hun og sa at hun hadde fordømt sjelen sin og skrev under på tilståelsen. Den hadde vært en løgn. Alt hun hadde fortalt var sant. Biskopen og teologene var enige. Det var ingen tvil. Jenta var en kjetter og måtte overlates til det sekulære rettsvesenet for gjennomføring av straffen. Dagen etter, mens rettestedet ble klargjort, spurte de henne en siste gang om visjonen og stemmene. Hun svarte lavmælt at alt hun hadde fortalt var sant, med ett unntak. Beskrivelsen hennes av engelen som kom med kronen hadde vært symbolsk, sa hun. Det var hun som var engelen, og kronen var løftet hun ga til Carl. Hun fikk en siste nattverd og et siste skriftemål før hun ble ført ut på stabelen med ved og ble bundet i staken mens hun ble holdt fast av to engelske soldater. Jeanne, som kaller seg jomfruen, er skyldig å avvike fra kristen doktrine, avgudsdyrkelse, påkallelse av demoner og mange andre forbrytelser. Hun hadde tilstått og tatt avstand fra forbrytelsene, og kirken hadde åpnet sine armer til henne på ny. Men hun har vendt tilbake til sine synder slik en hund spiser sitt eget oppkast. For å stoppe denne dødelige sykdom overlater kirken henne til den sekulære statsmakt som skal utføre den endelige dom. Bålet ble tent, og leppene til Jeanne beveget seg en stille bønn. Når flammene nådde henne, begynte hun å skrike «Jesus! Jesus! Jesus!» før hun til slutt ble livløs. Når hun sluttet å sprelle, ble hun dratt ut av bålet slik at alle kunne se at hun var død og bare et menneske. Så ble hun kastet tilbake på bålet slik at liket skulle brenne ned til aske så ingen kunne skaffet seg et relikvie. Asken fra bålet ble til slutt dumpet i seinen, slik at alle jordiske levninger av Jeanne skulle bli borte for all tid. Men Jeanne var ikke glemt. Mens krigen raste videre, levde historien og minnet om henne i beste velgående, og det ble sterkere for hvert år som gikk. I Orléans ble den 8. mai feiret som frigjøringsdag, og Gilles de Rais satt opp et storslagent skuespill om Jeannes liv i 1435, 5 år før han selv skulle bli dømt til døden for en rekke bestialske barnedrap. Den 10. november 1449 red Carl inn i Rouen, byen som hadde vært Englands hovedsete i Frankrike i mer enn 30 år. Med Joyeux C ved sin side, hesten rapert med Flor de Lis og banneren til Sankt Mikael hevet høyt over hodet, red han inn i byen. Han stoppet ved Notre Dame for å takke Gud for seieren som var blitt skjenket ham. Det var ikke langt unna elven, der asken fra 19 år gammel jente hadde blitt dumpet 20 år tidligere. Året etter snakket han for første gang offentlig om rollen Jeanne hadde hatt i frigjøringen av Frankrike. Han tok initiativet til å renvaske henne. Da kom det fram at Jeanne hadde blitt forsøkt voldtatt i cellen sin, og at vaktene hadde tatt kjolen hennes og kastet inn manneklær til henne etterpå. Den 7. juli 1456 ble dommen mot henne annullert. Og historien fortsatte å vokse i årene som gikk. Den 16. mai 1920 samlet tusenvis av mennesker seg foran St. Peters basilika for kanoniseringen av Jeanne. En prosess som hadde blitt påbegynt i 1896 da biskopen av Orléans hadde lest manuskriptene fra rettssaken og bedt kirken vurdere om Jeanne faktisk var et sendebud fra Gud. Sendebud fra Gud eller ikke. Historien om Jeanne d'Arc er og forblir en av de mest spektakulære historiene i europeisk historie. I alle fall om jeg har noe jeg skulle sagt om den saken. Men det som gjorde mest inntrykk i samtiden var tydeligvis at en kvinne gikk i bukser. Og med det avslutter vi denne andre runden om Jeanne d'Arc, og jeg gjør meg klar for å ta et par uker juleferie fra podcasten. Som jeg sa i forbindelse med episode 200, så blir det ikke juleprat i år, siden jeg allerede har oppsummert de 200 første episodene. Til neste år blir det en ny runde med episoder, og jeg har allerede en del tema klare, så her er det bare å glede seg. Det ser også ut til at jeg dukker opp I forbindelse med en podcastfestival I Drammen I januar. Så om du holder til der I traktene, så dette et gratis arrangement der det blir mulig å få med seg en live episode av Tåkeprat. Sjekk ut Facebook-siden til Tåkeprat for mer info om den saken. Det jeg håper på for 2023 at vi slipper flere ugreie overraskelser, som pandemier, krig og inflasjon. Det holder nå, føler jeg, og det hadde vært helt ok med et litt kjedelig år, uten for mange store globale hendelser av det negative slaget. Men sett fra en annen side, så har vi det utrolig mye bedre enn I Frankrike på 1400-tallet. Selv om jeg må si at det tidvis virker som om vi nærmer oss mer og mer et samfunn som forherliger et klasseskille av den typen som fører til giljotinen. Den som ikke lærer av historien, og så videre. Men I 2022 kan I det minste kvinner gå I bukser uten å bli brent på bålet, selv om enkelte steder I verden så kan det bli slått ihjel om det går uten rett hodeplagg. Man kan jo sakten spørre seg hvor langt vi egentlig kommet. Da gjenstår det bare for meg å takke alle dere som har fulgt Tåkeprat dette året. Ikke minst dere som støtter podcasten på Patreon, har donert via Vips eller nettsiden, eller handlet I nettbutikken. Jeg håper at 2023 blir et år der denne podcasten kan vokse seg til nye høyder. God jul og godt nyttår til dere alle sammen.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.